Hai, selamat datang di podcast Sinologi Dalam Berita edisi 9 Juli 2021. Kali ini gue mau bahas tentang hukuman yang masih ada sampai saat ini, yang masih dilestarikan, itu di salah satu wilayah negara kita, yaitu di Aceh. Jadi di sana tuh masih banyak hukum-hukum kayak cambuk, hukum-hukum gantung, gue nggak tahu sih. Tapi kalau cambuk itu masih sering dan beritanya masih tersebar sampai sekarang. Bahkan beberapa hari yang lalu tuh masih ada gitu orang yang dia melanggar peraturan di sana gitu. Terus akhirnya dia dihukum cambuk. Ini masuk berita, gue puterin beritanya.
Cambuk karena terbukti melanggar hukum syariat Islam. Salah seorang terhukum pingsan usai menerima 100 kali cambukan dari eksekutor.
Perempuan ini pingsan usai menerima 100 kali hukuman cambuk dari eksekutor. Petugas langsung menopang tubuh lemah terpidana ini dan berupaya membantu untuk menyadarkannya. Hukuman cambuk yang berlangsung pada Selasa siang di Lok Semawe diberikan pada 5 warga karena terbukti melanggar hukum syariat Islam. Mahkamah Syariah memutuskan masing-masing terpidana menerima hukuman hingga 100 kali cambukan.
Karena para terpidana tersebut dihukum oleh Mahkamah Syariah dengan pidana masing-masing ada yang 74 kali cambuk, 40 kali cambuk, 40 sama 102 orang. Yang terakhir itu adalah perempuan.
Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan yang ketiga sepanjang 2021 dengan pengawalan aparat gabungan. Dari Lok Semawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan.
Wih, 100 kali cambuk cuy. Gue juga kayaknya pingsan deh. Apalagi di situ ada ibu-ibu. Tapi biasanya kan hukum begini udah disepakati bersama ya sama masyarakat gitu ya. Dan apa ya, istilahnya namanya hukuman kan harus seenggaknya setimpal gitu atau mungkin lebih berat. Jadi untuk menimbulkan efek jera gitu biar si pelaku enggak mengulangi, terus juga masyarakat atau orang sekitar yang ada di situ enggak melakukan hal yang sama gitu. Kalau hukumannya ringan, orang-orang bakal paling juga bentar lagi juga bisa bebas. Bentar lagi bisa ngelakuin hal itu lagi gitu. Kalau kita lihat hukum-hukum sekarang tuh banyak yang dipangkas gitu. Bisa jadi dari durasi, kan penjara kan rata-rata ya kalau hukum sekarang. Dari durasi atau dari masa hukumannya, tempatnya juga. Ada tahu penjara-penjara elit gitu. Jadi penjara tuh di dalamnya kayak hotel. Terus harusnya hukum ya hukum berat gitu. Kan ada kata-kata ya dihukum seberat-beratnya gitu. Kadang ya gitulah, dengan menggunakan nama hak asasi akhirnya buat orang-orang jadi enggak tahu diri. Kasihan yang jadi korbannya itu. Ya. Tapi mau gimana lagi, ya mau gak mau nanti bakal begini itu. Semakin lama hukuman-hukuman akan semakin ringan, hukuman-hukuman akan semakin gak menimbulkan efek jera gitu. Kalau di hukum Islam yang pernah gue tahu, kan gue taunya Islam ya, kalau yang lain mungkin gue kurang tahu, nanti bisa komen di komen aja yang ini, nanti bisa gue bacain. Kalau hukum Islam yang gue tahu, kalau di Arab sana gitu, mencuri gitu tuh dipotong tangannya. Terus kalau dia mencuri lagi nanti dipotong lagi tangannya, kayak gitu-gitu. Itu salah satunya gitu. Itu bikin orang jera banget sih. Siapa juga maksudnya saat tiba-tiba kita jalan lihat orang potong tangannya, wah ini habis mencuri gitu. Si orang juga dapat efek jera dengan dikucilkan itu. Kita juga enggak mau lah kayak gitu gitu kan. Jadi bikin kita taat sama peraturan. Ya emang sih untuk peraturan emang harus dikaji lagi gitu. Ada beberapa peraturan yang itu salah sasaran. Jadi bukan dia pelakunya, tapi akhirnya dia yang kena hukumannya. Di Amerika sana pernah ada orang yang dituduh membunuh apa ya? Dia udah dihukum sampai separuh hidupnya kalau nggak salah itu. Seumur hidup kan separuh dari hidup kita apa ya? Kayak gitu. Terus setelah dia bebas ternyata bukan dia pelakunya kan, kasihan. Tapi itu cuma satu dari beribu-ribu kasus gitu. Kalau pengen menggunakan hak asasi untuk hal itu juga kayaknya perlu dikaji ulang deh. Begitu. Ya itu di Aceh sana, di sini beda mah peraturannya. Dan gue mau bahas dari secara psikologis gitu. Kenapa setiap wilayah, kenapa setiap daerah tuh punya aturan yang beda-beda gitu. Ya seperti halnya kepercayaan gitu. Karena kan tiap daerah punya keberagaman ya. Tiap daerah punya ciri khas gitu. Dan dari ciri khas itu akan memunculkan kondisi sosial yang beda-beda. Ya otomatis kondisi sosialnya beda kan, peraturannya juga beda. Kalau di Aceh sana rata-rata mayoritas orang bisa bisa dibilang mungkin sampai 80% atau 70% orang itu di sana muslim ya. Jadi untuk peraturan Islamnya bisa ditetapkan di sana gitu. Tapi kalau di Jawa sini gitu, yang orangnya macem-macem gitu, nggak cuma muslim di sini. Kalau diterapkan peraturan muslim aja kan itu kayak sama aja kayak kita mendiskriminasi gitu yang lainnya. Jadi ya tiap daerah beda-beda begitu. Kadang ini sih yang jadi problematika gitu saat nanti pemerintah menetapkan satu aturan gitu. Kayak contoh sekarang kan ada PPKM darurat ya. Ada daerah yang dia bisa gitu untuk menetapkan ini, ada daerah yang susah, dia nggak bisa. Karena secara kondisi sosial, kondisi lingkungannya, susah untuk dilakukan peraturan menyeluruh itu gitu. Ntar kalau peraturan yang dibedain itu pemerintah ngasih aturan beda, terus orang merasa, oh dibedain. Ya kondisi sosialnya beda. Masa mau disama-sama? Emang apa ya, sebaiknya dari pemerintah bisa mengkaji sih, bikin peraturan yang sekiranya bisa mencakup gitu, mencakup dari semuanya gitu. Ya mau gak mau coba cari yang kayak gitu. Aku kadang kesel ya, pas zaman kecil pernah ada yang bilang kayak aturan tuh dibuat buat dilanggar. Ya itu parah banget sih. Aturan tuh untuk tatanan cuy. Kalau nggak ada aturan, itu yang bedakan kita sama hewan, kita sama apa. Kalau nggak ada aturan, ya kita bakal ngikutin insting. Kita bakal ngapain aja gitu, nggak ada batasan, nggak ada norma. Seperti yang diungkapkan sama guru besar FH Unpar Bandung dalam sebuah jurnalnya gitu, Profesor Arief Sidarta, ada 5 alasan kenapa orang-orang tuh mau gitu loh, untuk menaati hukum. Mungkin ini bisa diterapkan sama petinggi-petinggi, pejabat-pejabat gitu buat bikin peraturan. Jadi biar peraturannya bisa ditaati sama masyarakatnya gitu. Yang pertama ada alasan karena takut gitu akan sanksinya. Nah itu yang tadi gue jelasin tuh. Takut akan sanksi dicambuk, takut akan sanksi tangan dipotong. Emang ada paksaan sih di sana gitu. Tapi ya plusnya tuh orang bakal apa ya, mikir-mikir lagi gitu loh sebelum bertindak. Ya daripada hukumannya ringan, efek jeranya tuh gak ada. Terus yang kedua gitu, ada orang yang emang dia berbuat baik gitu loh, dia tahu mana baik mana buruk gitu. Dia bisa memilah gitu tindakannya. Dia harusnya ya, ya emang selayaknya manusia harusnya yang berbuat baik aja gitu. Perbanyaklah berbuat baik lah. Ya, jarang sekarang ada orang baik. Yang ketiga karena pengaruh lingkungan, pengaruh masyarakat di sekelilingnya gitu. Ada temen gue, dia keluarganya keluarga pesantren gitu, anak seorang apa ya, kiai, mungkin kiai haji seperti itu gitu. Saat di rumah dia ngaji, dia apa gitu. Tapi saat di sini gitu kan, dia punya lingkungan kawan-kawan yang suka, istilahnya apa ya, berbeda gitu dengan yang di rumahnya. Mungkin kalau di rumahnya dia nggak pernah keluar malam, di sini keluar malam kayak gitu. Kalau di rumah nggak, dia nggak pernah ngerokok, di sini ngerokok kayak gitu. Tergantung sama hukum yang ada di sekelilingnya dia gitu. Tipe-tipe sih kayaknya ini lebih ke tipe-tipe masyarakat yang mentaati hukum. Terus ada yang keempat tuh karena nggak ada pilihan lain. Mungkin temen gue kalau dia nggak kuliah di sini gitu, dia masih di rumahnya dia di pesantren dia, ya ada, nggak ada pilihan lain kan, ya udah mau gimana lagi. Terus yang kelima, yang terakhir tuh ada kombinasi dari keempat faktor di atas gitu. Ini bisa diterapin sama organisasi atau lembaga yang besar gitu, seperti pemerintahan atau organisasi yang udah apa istilahnya, punya banyak cabang gitu. Karena dengan menetapkan kesemua itu gitu loh, bikin orang-orang jadi secara sukarela pada akhirnya untuk mengikuti peraturan. Jadi emang sebaiknya ya taatilah peraturan gitu. Kalau sekiranya ada peraturan yang gak sesuai, ya jangan menentangnya, tapi lebih ke diskusi gitu sama yang buat peraturan. Ajukan keluhan gitu tentang peraturan ini gak sesuainya di mana gitu. Bukan dengan cara melanggar. Kemarin banyak banget yang PPKM yang baru ini sih. Kalau yang sebelumnya gak usah dibahas lah ya. Yang baru-baru ini yang kayak menerobos penyekatan atau dia melanggar aturan yang dibuat, kalau nggak setuju ya jangan dengan kalian bertindak anarkis gitu. Nanti kalau ada apa-apa juga kalian juga kan yang susah gitu. Bukannya mau ngebela pemerintah atau gimana, tapi ya ada alasannya gitu. Tapi buat pemerintah juga aneh juga sih, maksudnya kayak yang di aku bilang di apa ya, beberapa hari yang lalu gitu, yang edisi berapa gitu. Jadi ada undang-undang tentang karantinaan. Gue ngomong lagi karantinaan, kalau kita lockdown gitu, pemerintah wajib buat mencukupi setiap kebutuhan kita gitu, seenggaknya kebutuhan untuk makan gitu, vital kan, kayaknya untuk biaya susah ya kayak gitu ya. Makanya kita nggak lockdown. Kita kan kayak semi-semi lockdown gitu loh. Kayak pemerintah khawatir tapi masih pengen ya bisa berjalan gitu ekonominya kita. Ya, semoga pandemi ini cepat beres lah, cepat kelar. Juga males kalau nanti libur-libur mulu gitu. Kerja libur, apa libur, mau ngapain gitu kan. Keluar juga susah gitu. Karena gue banyak ketemu sama anak-anak gitu. Takutnya nanti anak-anak terpapar kalau gue banyak main. Yaudah ya, stay safe. Sekian podcast Psikologi Dalam Berita kali ini. Jangan lupa dengerin podcast Psikologi Dalam Berita di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Oke, bye-bye.